Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v minutah, ki so namenjene kulturi. Danes jih bomo posvetili porcelanu, v našem studiu pa pozdravljam akademsko kiparko Alenko Viceljo. Dobar dan.
Dobar dan vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
In sicer je čas poletja, zato tudi čas malce bolj sproščenih tem in zakaj se ne bi kdaj pogovorili tudi tako bolj nasplošno o kakšni stvari, ki je estetska, ki je lepa in seveda, ki jo lahko oblikujemo na tak ali drugačen način. Govorim seveda o glini, ki potem prerašča tudi v porcelan. Na kakšen način, Alenka Viceljo?
Ja, začne se podobno kot pri keramiki, samo porcelan bi rekla, zelo posrečeno je, se mi zdi kot oblikovan kamen. Zaradi tega, ker je razlika med keramiko in med porcelanom ta, da se pri porcelanu že sama masa zaradi visoke temperature brez prisotnosti kisika otrdi do trdote kamna, postane neporozna in prosojna zaradi čistoče gline in, kot sem rekla, zaradi neprisotnosti kisika. Ker prisotnost kisika povzroči, da razni oksidi v glini, kovinski oksidi, zlasti so pogosti železovi, povzročajo neprosojnost, umazanijo. Porcelan pa je znan po svoji belini, čistosti in v likovnem smislu tudi po hladnosti, in finoči, kot sva rekla, ne? Tenke porcelanske zadeve so pravzaprav prosojne proti svetlobi.
Najbolj čista glina za uporabo je kaolin.
Ja? Kaolinka, v kateri prevladuje aluminij, zato je tudi lahka in svetla. Ko pa se žge, temu se reče sintranje, ne? Temu postopku pri 1350 stopinj Celzija, se mehča, se skrči od 14-17% in nastane porcelan.
Zdaj s keramiko se seveda lahko srečamo na več korakih. Vem, da tudi otroci recimo v šolah poskušajo z barvanjem gline in pečenjem. Pri porcelanu pa ne gre tako zelo enostavno in tudi tisti, ki se ukvarjate profesionalno, lahko rečem, s porcelanom, ste recimo precej redki. Zakaj?
Zaradi tega, ker pravih pravzaprav pogojev za izdelovanje porcelana v Sloveniji ni. To pomeni peči, v katerih se žge porcelan brez prisotnosti kisika. Mi moramo vedeti, da je meja med kamenino pa med porcelanom zelo majhna, ne? Torej, lahko se v peči dobi temperaturo 1350 stopinj, to ni noben problem, to lahko delajo marsikdo tudi v svoji garaži. Ne more se pa dobiti atmosfero brez prisotnosti kisika. Zato je zdaj meni najbolj ugodno, da grem izdelovati porcelan na Češko.
Se pravi, pravzaprav sploh se v Sloveniji ne da oziroma ni neke tovarne, ki bi to izdelovala?
Imamo tovarne, ki izdelujejo tako imenovan industrijski elektroporcelan. Ne? Ta je, kot rečeno, bolj kamenina ali pa celo se zdaj te stvari dela iz umetnih mas, ki seveda umetniško niso toliko zanimive. To imamo recimo v bivšem svetu zdaj Nortonu v Kamniku. To so zelo puste mase, v katerih se oblikovati pravzaprav ne da. To pomeni, da masa nima tiste elasticitete, ki jo en umetnik rabi, ali za ulivanje, ne, ali pa za prosto oblikovanje.
In tukaj potem pride tovarna Bohemija na Češkem, če se ne motim.
Ja, torej jaz sem jih zaprosila za sodelovanje, oni so mi ljubeznivo pač odgovorili, da lahko z njimi sodelujem, seveda na posredovanje naše diplomacije.
Se pravi, ni tako enostavno priti noter?
Ni tako enostavno priti noter. Nekateri umetniki pridejo na te vsakoletne umetniške simpozije, jaz pa pač pridem individualno narediti svoj program umetniški, ali bodi si za razstave, bodi si za naročila.
Kakšen pa je tam način dela oziroma vi morate izdelati stvari že pri nas, in jih potem tam samo spečete ali se kompletna stvar, kar se porcelana tiče, dela na Češkem?
Torej, surov porcelan je izjemno zahteven za transportiranje, bi rekla, najbrž na tako razdaljo celo nemogočne, tako da je treba priditi v tovarno, narediti, kar je potrebno. V tem času seveda se zelo prilagajati proizvodni, da njihovega redenega dela se ne moti, tako kot v vsaki tovarni. In ko je zadeva končana, pač to odžgat. Sam postopek žganja pač poteka tako na začetku kot pri keramiki. Žge se tako imenovan biskvit. Potem se žge glazurno žganje, lahko tudi brez glazure, in potem dekorno žganje. Ne? Dekorno žganje je pa ponavadi ali z nadglazurnimi barvami ali pa z zlatom, platino in zlatimi raztopinami, oziroma vmes obstaja še eno tako imenovano uglazurno žganje, kjer se barva vleze v glazuro.
Alenka Viceljo, če že govoriva o porcelanu, ki ga delate na Češkem, kaj lahko rečeva? Gre bolj za malo plastiko, gre za kipe, gre za, ne vem, končni fazi tudi za neke ploščice?
Ja, bi rekla tako, moje delo je razdeljeno na dva dela. V enem delam reljefe oziroma risbe na ploščah, ki jih sama ulivam, zato da obdelujem plošče, ki so še mehke, se pravi maso, ki pride iz kalupa direktno. Potem pa delam tudi malo plastiko. Malo plastiko pa to sestavlja en ciklus koral, pravzaprav delam iz njihovih ostankov od njihovega ulivanja, ker sem ugotovila, da tista njihova masa, ki jo oni seveda pošljajo na daljno predelavo, je tako zanimivih oblik, da sem jo začela uporabljati za moje izdelke. In oni seveda se smejejo, ko jaz pravzaprav prežim na te ostanke, preden jih oni ponovno sprešajo in rečem, ne uničujte mi repro materiala. Tisto, kar nastane, je pa pravzaprav en simpatičen koralni greben, ker so tiste zadeve tako lepo organskih oblik. Samo treba jih je pravzaprav sestaviti, pobarvati, treba si je predstavljati kot vedno v porcelanu. Najprej je pravzaprav blato, na konc koncu je pa to ena sijoča, prosojna zadeva in tisti preskok v glavi mora pač en umetnik narediti. Ne?
No in to, natanko to tudi je delo v umetniškem polju, namreč da preoblikuje stvarnost, ne? Barva sama po sebi je tudi zgolj nekaj, s čimer si umažemo roke, ampak ko jo pa nanesemo na platno, lahko nastane izjemno likovno delo, prav tako,
tako
seveda pri
oblikah, ja, ali pa v sintezi barve in oblike. Ne?
Alenka Viceljo, mogoče poveva le še to, da ste poznani seveda po svojih reljefih, ki jih ustvarjate v porcelanu, različne oblike, tudi svetnike, tudi mitične podobe. Kaj pa so tisti motivi, s katerimi najbolj skušate združiti to patino porcelana in potem tisti izrazni motiv, ki ga vsak umetnik želi pokazati gledalcem?
Ja, to ste prav rekel. Mitične podobe in svetniki seveda imajo izjemno pravzaprav tradicijo, ne? In izjemen duhovni potencial in pravzaprav ene klasične teme, figuralne, ne? Ki se izjemno dobro ujamejo s to metafizično dimenzijo porcelana in z zlato poslikavo. Tako da moji dve zadnji deli sta Sveti Florijan, star slovenski in tudi evropski motiv zaščitnika gasilcev, zadnje delo pa Pozejdon z morskimi deklicami, morskim okoljem in tako naprej. Bi rekla, pri svetnikih ali pa pri teh svetopisemskih podobah me pravzaprav pritegnejo te stare teme, ker so še vedno aktualne. Recimo Pieta je vedno aktualen motiv pravzaprav žalovanja za drago osebo. V križanju, v križavem potu se tudi vedno pravzaprav isti motivi, ki so aktualni tudi v sedanjem življenju, v dramah vsakega posameznika pojavljajo.
Alenka Viceljo, hvala lepa za tale kratek pogled v porcelansko delavnico, bi lahko rekli. Midva bova zdaj poslušalke in poslušalce povabila, da si ogledajo vaša dela v galeriji, in sicer na spletni strani alenkaviceljo.com. In tam si lahko torej dela ogledate, kaj vse porcelan nudi in kakšne so vse tiste stvari, s katerimi se Alenka Viceljo srečuje pri svojem umetniškem delovanju. Za danes pa hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro želim.
Bilo mi je veselje, vse dobro tudi poslušalcem in Radio Ognjišče.